седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić, ovo je sedmica Radio Beograd 1. Dozvolite mi da umesto formalnog uvoda u emisiju pročitam odlomak iz komada Narodni poslanik Branislava Nušića. Dakle, razgovaraju Jevrem i Sreta. Znaš li ti, molim te, šta je to mnjenje? Pa novine, more jok, kakve novine? U novine dođe ono što je pečeno već, a dok se to ispeče ima vazdan posla. Treba da se zamesi u načve, da se posoli, da naraste, da se metne u kalupe, pa na lopatu, pa u peć, pa da se ispeče. Da se ispeče, jest, ali dela ga u mesi ako si majstor. A znaš li ti kako se mesi javno mnjenje? Još ujutru rano čim se probudim pa dok se opasujem, a žena mi donese čašu vode sa parčetom šećera i kaže mi šta je čula od prijamace, kad je na bunaru zahitila vodu. A ne opasujem se, ja samo ujutru i ne pijem vodu sa šećerom samo ja ujutru, nego i ti i ova i ona i svima nama kaže ponešto žena. E vidiš, to sve mi poberemo, svaki od svoje kuće, pa idu kafanu, na onu prvu kafu što se izjutra pije. Tu dođe i poštar, koji je već čitao novine, tu dođe i telegrafista, koji priča da na desno uvo ume da čuje internacionalne telegrame kad prolaze kroz žicu. Pa tu i pisar iz načelstva koji zna šta je poverljivo došlo. Pa onda tu svi mi ostali. I kako ko počne da srče kafu, tako izručuje na sto sve što je čuo i sve što zna. Tako se tu na sto skupi puno novosti i mi počnemo da ih mesimo. Jedan doda soli, drugi biber, treći dolije malo vode, četvrti pospe još malo brašna da bude gušće, pa kad se rastanemo, a ono vidiš, raspršti se javno mnjenje u sve sokake, u sve dućane i u sve kancelarije. I onda to ti je kao kad baciš mlevo u vodenicu. Bukće i frkće, varoški kamen od jutra do podneva i melje ono što smo mi bacili pod kamen. Eto vidiš kako se pravi javno mnjenje ako nisi znao. A to sve vi kuvate tamo pred narodnom gostionicom. Pa tamo, da bome, trebalo bi i ti koji put da svratiš tamo među nas. Trebalo bi, vidim da bi trebalo, ali pravo da ti kažem, nemam kad. Pa šta radiš po ceo dan kod kuće? Brinem, eto, po ceo dan brinem. Nije za izbore, nego brinem ako budem izabran. Nušić je dakle humorom razorio postojanje ideje o javnom interesu. Da stvari međutim nisu lagodno svarive, svedoci smo manje više svi poslednjih nedelja. Kuva se, mesi i dosoljava preko medija, a gde bi drugo. Poverljive podatke u aferi banana koja potresa Srbiju, istovremeno kad i tužilaštvo analizira i javnost, što je svojevrsni kuriozitet. Kako su se, ako se zvanično tvrdi da nisu sporni diskovi zavrteli pred urednicima novina, čemu će to poslužiti i gde je javni interes ako ne u odgovornosti na koju se baš i političari pozivaju? Da li je neko bezbedniji od drugih i zašto i kako da verujemo kompromitovanima u medijskim aferama, to je tema sedmice. A gosti su novinari Slobodan Reljić, urednik u Novostima, i Dragan Vučićević, glavni urednik Informera. Trebalo je da dođe i Milan Kamponeski, poznati beogradski bloger, ali se razboleo. Hvala vam na pažnji. Treba da budete uz Radio Beograd 1.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Ovog februara svaki dan je dobar dan da se umre muški. Bruce Willis, Jai Courtney i Raša Bukvić. U petom delu kultnog akcionog serijala Dobar dan da se umre muški. Premijera 12. februar, Sava Centar. U bioskopima od 14. februara. Distribucija Megacom Filma.
Priprema.
Pozor.
Fest.
Od 22. februara
do 3. marta
najbolji filmovi sveta u dvoranama
Sava Centra, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda
i u bioskopu Fontana. Međunarodni filmski festival u Beogradu.
Najbolji filmovi sveta.
41. fest. Eko. Eko.
Slušate Sedmicu, Radio Beograd 1. Tema današnje emisije, uloga medija u fabrikovanju afera, posebno ovoj posljednjoj, prozvanoj Banana. Javnost nedeljama čita i sluša, ali nije sigurno da i zna šta se zapravo dešava. Evo, ja ću vam pročitati nekoliko naslova. Miša Banana muvao sa još dva ministra, general MUP-a sumnjiv čuvao Šarića, Šarićev čovjek čuvao Malovićku, narkorat, Branko Ružić žestoko optužio, Šarić plaćao DSS 220.000 evra mesečno, Beko sve smislio, u Luci niko nije zaštićen, pa ni Beko. Sa Šarićem neće biti nagodbe, sa Šarićem moguća nagodba. To su sve naslovi koje smo mogli ovih dana da čujemo. I sad, naravno da je prvo i suštinsko pitanje, kako se podaci o kontaktima, evo i samog premijera Dačića, sa onima koji su povezani sa narkoklanom, zapravo kako ti podaci dospevaju do javnosti. To je ključna stvar, ali izgleda da ne možemo da dobijemo jasan odgovor, možda i ni sad, ali svejedno pokušat ćemo. Znači, Dragan Vučićević.
Ovako, dakle, mislim da se ovdje menjaju teze i da ste vi svesno, nesvesno, verujem nenamjerno, koleginice Hinić, zapali u tu zamanu teza.
Dakle, zašto?
Zato što je ovdje postavljena jedna nametnuta kroz medije jedna teza po kojoj nije važno da li je to tačno, nego je važno kako je to došlo. I nije važno da li su političari mafijaši, odnosno saradnici mafije, i to ne bilo koji političari, nego ljudi iz samog vrha države, nego je važno da li su novinari zli, pokvareni i ne znam kakvi, i da li novinari rade nešto. I sad se ovdje nametnula još jedna ludačka teza, o kojoj sam i pisao u ovom prazničnom trobroju. Ponovo se iskopava mrtvi Đinđić, krije se iza njegovog leša i puca po neistomišljenici. Dakle, ono što je nekad radio Čeda Jovanović, ono što je nekad radio Zoran Živković, sada radi, na primjer, Branko Ružić. Dakle, kad ne zna šta će, prošla nedelja, Utisku nedelje, umjesto da konkretno odgovori na konkretna pitanja koleginice Bećković, on kaže, ovo me neodoljivo podsjeća na kampanju koja je vođena protiv premijera Đinđića u oči njegovog ubistva. To je sumanuto, odvratno i nemam reči. Dakle, mislim da...
Ali vi treba da imate reči i to, pristojnih reči, jer smo sad u etru i razgovaramo o nečem što je očigledno veoma ozbiljno.
Ja sam Jelena, samo izvini, Slobo, samo sekundu. Ja sam Jelena takav kakav jesam, seljak iz Ivanjice.
Pa ne, mora da znači.
Ponosni stanovnik predgrađa Železnik. Dakle, nisam iz kruga dvojke i malo sam ludi novinar, ali da vam kažem nešto. Na to malo ludih novinara, nekoliko desetina nas ima, je spala, nažalost, srpska demokratija i srpska javnost. Zamislite na šta bi Srbija ličila, draga moja koleginice, da nije ovo malo ludih novinara. Da li biste išta znali? I gde biste bili? I na šta bi ova zemlja ličila? I da li bi se ičega plašili ovi korumpirani skotovi koji sebe nazivaju političarima? Da li
bi? Ja bih vas molila da vodite računa.
Hoću, evo, korumpirani skot, to je jedan književni izraz. Ako ja sam je patentirao 2003. on je već ušlo u književnost. Mogu da vam pomenem i ozbiljne pesme u kojima se pominje ta kovanica. Ali da sad ne bavimo se lingvistikom. Suština je u tome što ovdje u javnosti imamo ozbiljna državna dokumenta, ozbiljnih državnih institucija,
ali
policijskih institucija.
Ali otkud vam?
Pa vidite, ja ću vam reći otkud vam.
I zašto sad?
Ja ću vam reći otkud nam i reći ću vam i zašto sad. A to su pitanja, jer nemojte se ljutite na mene, molim vas. Ali ne, iz vas progovara socijalističko samoupravljanje. Otkud vam i zašto sad? Evo, ja ću vam reći. Dao nam naš izvor.
Koji izvor?
Pa neću da vam kažem. Neću nikome da kažem. Postoji zakon koji me određuje kad moram da kažem. Tek kad me optuže za krivično djelo za koje je zapraćena kazna veća od 10 godina zatvora. Trenutno nisam optužen.
Čak i izazivate.
Da, neću da vam kažem.
Da li vi zapravo možete izazivati?
Jelena, suština je, da li je to tačno ili nije tačno.
Izvori su zaštićeni zakonom.
Tako je. Dobro. Zato što sam sad dobio.
Nikad u stvari nije tačno otkriveno ko je to duboko grlo. Zašto? Zato što onda javnost u kojoj mediji funkcionišu kao neka vrsta javne kontrole, ono što zove Americi World Dog, oni ne bi mogli da funkcionišu, oni nikad nisu ni funkcionisali, mislim da ne pretjerujemo, ali dobro, vodimo živu raspravu. Dakle, oni nikad ne bi mogli da funkcionišu, što bi rekao naš bivši predsjednik, u punom kapacitetu kontrole javnog mnjenja, kad bi ja svakom kom je nešto dostavio, morao da prijavim javnosti kom je to dostavio. To bi bio nemoguće. Ovdje se zaista, blažim riječima rečeno ovo što Vučko govori, pazite, ovdje se zaista radi, dakle, ne samo o raspadu političke strukture ove koja ovdje postoji, pa se on između sebe prijavljuje, to drugačije ne možete dobijete te informacije. Mi svako ko je radio u bilo kojoj zemlji u novinarstvu zna da neku vrstu tako složene istrage ne mogu da naprave novinari. To možda napravi ili javno, ili tužilaštvo, ili policija, ili neko, vi ne možete to. Ali, dakle, vi to dobijate u trenutku kada unutra te strukture dođe do nekog pucanja, razumijete, i onda neko ko je zainteresovan da javnosti objavi šta je radio taj koji nama se pojavljuje kao čovjek, ozbiljan političar, onda to stigne do javnosti. To jeste u toj drugoj sferi politička borba, jeste politička igra, ali to, drugačije to ne bi funkcionalno. Mislim, ovdje stvar još gora. Ovdje se radi o raspadu političkog sistema. Ovo što mi ovdje zovemo demokratija, to, nažalost, je tačno. Mislim, ovako kako Vučko definiše demokratiju, ona je, nažalost, kod nas pala dotle. Ona nema nikakve institucije.
Mislite na ovog Vučka koji sedi ovdje?
Da, Vučićiće, zamislite, ali pazite, to je apsolutna tragedija za jedno društvo sistem u koje ona jedno vrijeme polagala nadu, koji očigledno nije bio dobro napravljen sistem za nas. Nama je trebao nekakav drugačiji sistem, ovako svakako ne, jer da je to bio dobar sistem ne bi donosio ovako katastrofalne rezultate. E pa, šta se dešava? U normalnom sistemu, kad se pojavi afera, to je onda bomba. To onda neko pogine, mislim, govori o političkom smislu, pogine, neko ostane bez ruku, dolazi do smjena. U bolesnom društvu, to je petarda. I svaki dan imate po jednu petardu. Koliko god strašno djelovale te optužbe koje smo mi ovdje čuli, koliko god vi iznesete ti dokumenta u kojem se vidi da je to tačno, to ne proizvodi ništa, nego sutra dan ide premijer i slika se sa polugolom ženom. Tako. I onda to pada. Onda poslije toga imate, mislim, zaista najsmješniji događaj u ovoj čitavoj seriji, ne očekujem
da je to. Čekajte, nemojte
sada svim. Pa ste to sad ovako, dakle, mi idemo jedan dan i javimo, rekli su nam da nešto nije u redu. Tu nemate, oni Šojićevi momci ne pričaju tako nisko. Ko Šojić ipak ima neka ozbiljnost, ima neka konsekventnost u tome. I sad šta oni rade? Ja sam saznao to, ali sam onda javio ovome, onda je ovaj seo u avion i otišao. Pa ste, to stvarno djeluje neverovatno. Ja govorim to lepim riječima, ne govorim ove njegove.
Evo, ja ću da budem...
Ali pazite, šta je, opasnost je po društvu. To nas užasno otupljuje. Ako ništa više nije tačno u ovom društvu, odnosno, ako je sve tačno, nema nikakvu posljedicu, to nešto mora drastično da se mijenja. I vrlo brzo.
Biću vrlo fini na javnom servisu.
Da.
Dakle, ovako. Imate tri činjenice. Činjenice da su novinari objavili to što su objavili. Istina, Informer prvi, ali posle i drugi, po znacima navoda, ozbiljni mediji. Druga činjenica da to niko nije demantovao. Niko nije ni pokušao da demantuje, niko nije najavio ni jednu tužbu, što znači verovatno da je to tačno.
Šta je demantovano da je curilo, je li tako?
Dakle, Jelena, niko nije objavio da je demantovao da je ono što je objavljeno laž, ili neistina, ili falsifikat. I treća činjenica, da se ništa ne dešava. To pokazuje da nije Miša banana, nego da je Srbija banana. Dakle, vrlo je prosto. Ja sam rekao jednu stvar, Slobo, samo sekundu. I samo jednu stvar sam rekao. Ako je tačno ono što piše u transkriptima čije smo delove mi objavili, ne samo mi, opet kažem, nego i Politika, nego i Blic, nego i još neke novine. Ako je tačno, neko mora da pogine, po znacima navoda, politički, društveno, kako reče malo što Slobo. Ili mi novinari, ako smo objavili falsifikat i laž, ili policajci, ako su sve to namislili i izmislili, ili političari ako su zaista mafijaški saradnici. Ja ne znam što to nije jasno. Ali,
znate šta je isto to važno? Tu se sada jedno podmeće pitanje krivične odgovornosti nekog. Pazite, politička odgovornost i krivična odgovornost, moguće je da to sve nekom podmetnuto, ali to sa političkom odgovornošću nema nikakve veze. Ja ću se podsjetiti na čuveni slučaj Vilija Branta. Bilo je jasno da je njemu podmetnut onaj čovjek u kabinet, ali to njega ne opravdava. Ne možete vidjeti da se pravdate, kaže, pa dobro, nisam znao što ima veze. Oni kažu, nastavi ti samo da vladaj. Nije važno koliko je šteta podržao, što si imao špijuna u ovome. Razumijete, onda se
slobo, ali samo da podsjetimo javnost koja ne zna, koja slabo pamti. Taj Willy Brandt nije bio bilo ko.
To je jedan najveći državnik od druge polovine 20.
vijeka. Tako je, bez njega Evropa vjerovatno ne bi bila onakva kakva je bila.
Pa imate isto to. Pazite,
i on je nastradao
partije,
zbog čega.
Ali ne pada tog trenutka ta vlada. Partija ima druge ljude. A ovdje se kod nas svedeno na jednu ekipu koja nastupa na tom.
On je nateran da odstupi zbog čega. Ja mislim da je ovo vrlo važno zbog ljudi koji ne znaju detalje te. Evo, nek na Sloba, pošto je potegao tu priču. Zašto je Willy Brandt tada stradao politički?
Zašto? Taj čovjek je bio podmetnut od...
Ko? Ne znaju ljudi priču slobno.
On je bio podmetnut od...
Kod njega u kabinetu.
Da, bio je podmetnut od istočne Njemačke tajne službe, ali u jednom strašno dugom procesu. Dakle, nije se na njega poslali ovako. On je infiltriran. Kažu se da je Putin radio na pripremanju ljudi za prelazak u istočnu Njemačku.
Iako nije imao pojma komu radi u kabinetu, da. Njegova karijera politička je završena.
Ali mene zanima ovo o čemu vi govorite, uvijek ista ekipa. Zapravo se radi ovdje o istoj ekipi.
Na koju ekipu misliš?
Na ekipu koja, kako da kažem, plasira tu vrstu informacija koju neki nazivaju osjetljivim.
To više curi nego što se plasira.
Da.
Više curi. Dobro,
više
kažete,
curi nego što se plasira.
Vi ste rekli malo pre, sad komentarišući to kako je počela ova emisija, da je Nušić rekao sve i da tu više nema tajni.
Pa jesam to koristio u svojoj knjizi. Pronašao sam prvi Nušića.
Aha, jel?
Razumijete. Ja sam... Nušića sam koristio u naučnom radu. To je jedna od najboljih, mislim, naravno, pored Lipmana sam ga stavio. Pored tog čovjeka za koga se inače veže da je opisao javno, nije zato što je to njegovo, to je ispričana stvar na mikronivou, a to isto tako funkcioniše.
Dobro,
i vlad. Vi isto znate, ovdje dođe neko, dolazi iz Berlina, kaže oni će uložiti 5 milijardi. Onda se to širi, iako izborno ne mora imati nikakve veze, to tako se stvara javno.
Dobro, kako curi?
Pa, curi tako, pazite, policija kakva god da je, to je jedna ozbiljna državna institucija koja ovdje ima tradiciju, ne znam, 200 godina. Razumete. I sad tu uvijek, kako god vi to namislite, tu ima ljudi koji se vežu direktno za neke te političke strukture, onda oni vertikalno vrlo brzo napreduju, ali po dubini, kao i u školstvu, što imate ozbiljne profesore, tako imate ozbiljne policajce. I oni rade neku istragu. I oni to rade. I sad oni dovedu to do kraja, a onda neko dozor kaže skloni tu knjigu u stranu, gore je nešto dogovoreno i onda imate tako niz, priča se o nizu tako završeni ovih istraga ova prethodna vlada. I to je sad sklonjeno. U stranu to sad stoji. I sad ti ljudi, oni se stvaraju jednu trenutku pitaju za koga oni stvari rade? Da li oni rade za državu?
Čekajte, bila je jedna pobuna, koliko se sećamo, relativno skoro, tako, tužilaštvo, policija.
Pa to su stalne čarke. Ali ja vam govorim, po dubini vi imate ozbiljne ljude.
Da li je to organizovano bilo? Da li je to bilo sugerisano na neki način?
Vidite, kad pričamo o pojedinačnim slučajima, onda bi moralo da uđemo u pojedinačne detalje kako se dešava. Ali u osnovi, dakle, to curi tako što imaju zainteresovani da to ne izlazi i imaju neko kome pukne film i kaže ovo je stvarno, više ne možemo da gledamo. Ja to, dakle, držim pod rukom. Svi ti ljudi nisu dovoljno ludi da ne znaju da će mu to trebati u nekoj karijeri. Oni poslije mogu da ostanu bez posla vrlo lako. Ako si radio istragu koja je sad sklonjena, možda ostaneš bez posla. Ja kao glavni urednik sam se nazvao s tim priliku da se srećem sa takvim ljudima, sad neću govorim o konkretnim slučajima. On donesu to sve, zato što imaju svoje te kopije. I prosto, dakle, oni nemaju materijalni interes, jer on kad uđe s tim, on samo još može da nastrada. Ali prosto ne možeš da gledaš te stvari kako se...
Da, o tom narušavanju profesije...
To je pokušaj da čovjek bude...
To je očuvavanje profesije.
Subjektivni osjećaj o narušavanju profesionalnog angažmana.
Ja kad uđem u profesiju, ja radim po pravilima koja su mi propisana. Dođe neko i ruši pravila. U tom trenutku moja obaveza prema tom nije... To više nije profesija. Dakle, on je zloupotrebio moju profesiju. I drugo, podcenjuje me kao čovjeka. Ja sam ljudsko biće mašta. Imam svoj moral, imam svoje društvene obaveze koje nisu samo profesija. Imam svoju djecu, oni poslije moraju da žive u tom kriminalnom društvu.
A ja sam govorila o tome, mislila sam na tu njegovu percepciju.
Ima neko ko kaže stvarno ovo nema smisla.
Evo ja ću da vam kažem, bez promjenjanja imena, kako curi.
Kako, ajde.
Zato što učestvujem u curenju, podacima navoda.
On najviše učestvuje u
curenju. Dakle, čekajte, vi ste rekli, oprostite sekund, prema onome što ste malo pre rekli, ispalo je, mislim, to su vaše reči,
dobro,
da praktično dođe da je na vašim plećima sada ozbiljno novinarstvo u Srbiji.
Nisam ja to rekao. Ja sam rekao da demokratija dobrim delom spala na nekoliko desetina, po znacima navoda, ludih novinara u Srbiji. Pritom ne mislim samo na sebe i mislim ponajmanje na sebe.
Dobro,
ali,
hajte
sad. Dakle, mislim na ovo malo, imam jedan izraz, ali neću da koristim, javni servis je novinara i ovo malo medija gdje može još ponešto da se objavi. Stvar je vrlo prosta, Jelena. Dakle, vi imate vrlo prosta, nažalost, a s druge strane mega ozbiljna, a ovdje svi shvataju potpuno onako kao da ih nije briga, što je tragedija nacionalna. Ali sad je to dugačka priča. Dakle, vi ste imali u jednom trenutku, nekom u vrhu vlasti je palo na pamet da da na čelno mjesto u srpskoj policiji postavi jednog čovjeka sa ozbiljnim dosijem. Taj čovjek je posle formiranja one tamo vlade 2008. ali i ove vlade zauzeo neka državne funkcije. I kako tako, kao što je Ivica Tončev zauzeo funkciju savjetnika za nacionalnu bezbednost, iako nije prošao bezbednost uprave Rubije. I to opet niko nije demantovao i opet nikom ništa. To je sumanuta isto deo ove velike priče. Dakle, i jedan deo vlasti je hteo da postavi tog čoveka sa kriminalnim dosijom za prvog čoveka srpske policije. Kada je to potvrđeno, kada je to rešenje otkucano, odnosno kada je to rešenje otkucano i trebalo da se odnese na potpis kod resornog ministra, kada su dakle policajci dobili potvrdu da bi taj korumpirani policajac mogao da postane direktor policije, došlo je do ovoga do čega sad, ovoga što mi sad zovemo afera banana. Kako? Tako što su ti policajci novinarima u koji imaju poverenja doneli te papire. E sad dolazimo do drugog nivoa priče koju ovde svi zanemaruju. Da su ti policajci, ja znam ko su ti policajci i pre ću umreti nego što ću reći njihova imena, zato što ti ljudi žrtvuju sve što imaju za ovu zemlju. Sve. Oni čak rade za mizerne plate koje su 500-600 evra. Taj posao, to je mizerna plata. To što oni rade. Da su ti policajci odneli te papire, na primjer, glavnom uredniku, neću da pominjem, nekih ozbiljnih novina. To ne bi nikad izašlo. A taj glavni urednik ozbiljnih novina bi verovatno to odneo i ocinkario kojim je doneo.
Ali vi nekako amnestirate politiku iz ove priče.
Politiku?
Vi amnestirate politiku ako tako govorite.
Kako to? Koju politiku? Mislite politiku kao...
Politički uticaj, znači kako? Politiku kao sve.
Ja vam kažem kako je funkcionisalo, vi možete mi verovati ili mi ne verujete. Ja ću vam reći da su me usred...
Mislim na političku delatnost.
Da, ja ću da vam kažem da su me usred ove afere banana, kako je sad zovemo, zvali i jedni i drugi i treći. Sve tri velike koalicione sile, po znacima navoda, sadašnje vlade su me zvali da stanem. A to ne može da se stane. Dakle, ja sam njima rekao i napisao sam im čak na naslovnoj strani. Ako ja lažem, uhapsite mene i ostale novinare. Ako ne lažemo, premijer više ne bi smio da se odaziva na ime Ivice.
A zar vi mislite da zaista može neko da vas...
Ja mislim da po zakonu bi trebao da nas uhapsi. Jelena, da li sam ja izmislio ono što sam napisao? Ako jesam, to je krivično delo širenja lažnih vesti i izazivanja panike. To je ozbiljno krivično delo. Za ozbiljan zatvor. Evo, sam se prijavljujem. Ali znate šta je naš problem? Nisam ja izmislio i nisu kolege novinari izmislili, sve istinito. Istinito je, na primjer, da je 31. januara 2009. naš premijer Ivica Dačić u restoranu Gušti Mora, prethodno se dogovorivši telefonom, sedeo sa Mišom Bananom Rodoljubom Radulovićem, neposredno posle toga Rodoljub Radulović seda u svoj automobil, odlazi na Tatarsko brdo i raportira Darku Šariću.
Ovog trenutka uključit ćemo emisiju Zorana Dragišića koji je profesor na Fakultetu za bezbednost. Dobar dan, gospodine Dragišiću.
Dobar dan.
Slušali ste jedan deo emisije,
da.
Pretpostavljam. U jednom gostovanju nedavnom kod nas vi ste otprilike rekli da bezbednosne službe nisu doživele transformaciju koju je trebalo da dožive poslednjih 10-15 godina. Da li ovo što se sada dešava posledica te činjenice?
Pa ne samo te činjenice, ovo je posljedica jedne velike neozbiljnosti u kojoj se nalazi naša država. Dakle, pa ne možete očekivati da službe bezbednosti ili policija budu bolji nego što je ostatak države i nego da u tim službama bude situacija bolja nego što je u društvu. Prosto mi smo društvo koje se nalazi u ozbiljnim problemima, država koja se nalazi u ozbiljnim problemima i mi naravno da nemamo snage da sprovedemo reforme koje su neophodne u sektoru bezbednosti. Nama su reforme neophodne i u medijima i u političkom sistemu. Nama je potrebna pre svega jedna ozbiljna i ekonomska reforma. Tako da prosto ovo je posljedica, sve što se dešava je posljedica, da kažem, celokupne slabosti srpskog društva, ne samo službi bezbednosti.
A kako mislite da bi se moglo postići da se, recimo, očuva to što se zove javni interes u bezbednosnom smislu, a da se obezbedi ovo o čemu sada govorite?
Pa znate kako, teško je govoriti o tome, o javnom interesu, jer je javni interes toliko razdrobljen da u ovom trenutku kada vi nemate jasnu nacionalnu strategiju ni po jednom pitanju, onda je vrlo teško definisati šta je to javni interes.
A šta je otprilike?
Pa znate kako, najveći javni interes u Srbiji bi bilo trenutno izgradnja jedne ozbiljne države. Dakle, javni interes kada govorimo dakle vi ne možete, ukoliko nemate jasno definisane vrednosti na kojima počiva vaše društvo, ukoliko nemate jasno definisane nacionalne strategije po svim pitanjima, onda teško možete govoriti o javnom interesu. Dakle, javni interes kod nas, kao što vidimo, svako tumači na svoj način, i ono što je njegov parcijalni ili pojedinačni interes
ili partijski,
ili partijski interes često se predstavlja kao javni interes. Da, taj javni interes u ovoj zemlji u svakom slučaju da se pobedi kriminal, kada govorimo o službama bezbednosti, ali da se pobedi kriminal tako što na mesto jedne grupe kriminalaca neće doći druga grupa kriminalaca i ne tako što ćemo u borbi protiv kriminala razbiti državu.
Moj gost, kolega Sloboda Reljić, bi imao jedno pitanje za vas, signaliziramo. Kažete, gospodine Reljić.
Da, znate o čemu se ovdje radi? Mi ovdje govorimo o toj reformi bezbednosti snaga kao nekom pravom putu. Znači, kao da smo imali neki pravi put i onda smo kao nismo uspjeli da to završimo. Mene zanima, pošto je profesor Dragišić iz ekipe koja to bolje poznaje, pazite, taj naš put koji je nama nacrtan, on je nacrtan s polja. I u osnovi, pazite, samo po sebi, to je razaranje bezbednosnih struktura u nekoj državi. Kada sam to rekao pre 10 godina, izgledalo bi kao da slutim na loše. Međutim, danas je to potpuno jasno.
Ili vi pitate, konstatujete?
Ja pitam profesora, da li on misli da ovo što je do sad bilo reforma, da li to mora da se nastavi, ili mi moramo da napravimo reformu u smislu prilagođavanja, dakle stvaranja održivih i za ovu državu bitnih bezbednosnih snaga, a ne bezbednosnih snaga u nekom imaginarnom smislu riječi koje smo mi dobili sa nekom transferom demokratije s polja.
Pa apsolutno, mislim, apsolutno ste u pravu kada kažete da mi zapravo nikada nikakvu reformu nismo ni započeli. Dakle, da ako govorimo o nekakvim reformama s polja, verovatno mislite na evrointegracije koje, među ostalog...
A dobro, nisam imao evrointegracije, nego direktno učestvovanje, sugerisanje, crtanje pravila... Nismo to samo mi, čitava istočna Evropa je tako reformisana.
Znate kako, ima, kada govorimo o sektoru bezbednosti, dakle to je vrlo, vrlo, sistem nacionalne bezbednosti je vrlo složen, dakle on u sebe uključuje od najviših državnih organa pa do posljednje policijske stanice. Tako da je tu, da kažem, ta reforma u koju mi zapravo nismo ni ušli kako treba. Naravno da mi moramo da napravimo plan reformi koji će biti pre svega u skladu sa našim ustavom, u skladu sa našim zakonima, u skladu sa situacijom u kojoj se Srbija nalazi. Dakle, mi smo...
I sa našim interesom, ja mislim.
Gospodine Dragišiću, ako odgovorna služba kaže premijeru postoji verovatnoća da će avion biti pokvaren ili da će... A on kaže ja ću se ipak voziti tim avionom. Kakva poruka se šalje čitaocima, slušaocima? Šta to treba da znači?
Pa kad je taj konkretan slučaj u pitanju, ja mislim da je to bilo jedno od najobičnije medijsko spinovanje, dakle da se pokriju sve ove afere koje su bile prethodno, pa je sada nekoliko, da kažem, dobrih nekoliko poruka je poslano građanima. Prvo, da premijera hoće da ubiju neki kriminalci, znači da premijer nije kriminalizovan, čim kriminalci hoće da ga ubiju. Druga stvar, naše službe fantastično rade da otkriju grupu kriminalaca koja pokušava da pokvari avion, i to nije pokušaj ubistva samo premijera, nego i predsjednika i članova vlade, dakle svi oni taj avion koriste, a onda se sve to zajedno pojavi odmah u javnosti i tu se onako dramatično saopštenja šalju, a da pritom niko nije uhapšen. Tako da su to onako stvari koje meni deluju prilično neozbiljno, ali slušajući ljude ovako po pijaci i po prodavnicama, mislim da je taj spin jako dobro uradio i ljudi su oduševljeni što je policija uspela da spasi živote članova vlade, službe bezbednosti, što su otkrile kriminalce koji pokušavaju da ugroze bezbednost najviših državnih funkcionera, a da pritom naravno ljudi ne postave jedno ključno pitanje: zašto niko tim povodom nije uhapšen? Jer je to neka grupa koja je angažovala neke ljude koji imaju pristup avionu. Dakle, to je prilično neozbiljno.
Gospodine Dragišić, zar to nije malo preskupa cijena za jedan spin? Učestvuje, dakle, prvi čovjek u vlasti u ovoj zemlji i učestvuje bezbednosne službe, koje ste vi naravno rekli što ste apsolutno pravo, čiji je položaj u društvu strašno osjetljiv i vrlo teško se u njih stiče povjerenje, a kad se stiče, lako se razgrađuje. Pa se za jedan spin mi bacamo dve najjače karte.
Ne, ovdje kod nas se vrlo često se slažem se apsolutno dovod da to nije stvar za spinovanje. Dakle, ako govorimo o bezbednosti najviših državnih funkcionera, dakle, to prosto nije dobra tema, a situacija je toliko bila komplikovana prethodnih dana oko ovog slučaja banana i oko svega, da mislim da je ovaj spin, da je ovaj spin verovatno dobro odradio posao među građanima, jer kao što znate, u politici nije, nisu, u politici su percepcije, percepcije mnogo važnije od činjenica. E sad, ako bi se postavi, znači, puno je nelogično da neko izađe u javnost sa takvom informacijom, takve informacije izađe u javnost kad se objave fotografije i da kaže, evo, ovaj kriminalac su pokušali da ubiju najvažnije političke ličnosti u ovoj zemlji, pohapšeni su jer su pokušali na taj i taj način da to urade, a njihovi saučesnici su bili ti. A vi onda izbacite priču o mogućem kvarenju aviona, a da pritom niko nije uhapšen. To je meni, da kažem, prilično. Ako je tačno da je to neko stvarno pokušao, onaj ko je izašao sa tom informacijom u javnost je radio direktno u interesu te kriminalne grupe koja je pripremala zločin.
Hvala vam lepo što ste se uključili u emisiju, možda bi bilo dragocenije da ste ovde među nama, ali tako se dogodilo. U svakom slučaju, hvala za vaš komentar i vaše mišljenje. Nastavit ćemo razgovor u studiju posle jedne male pauze. Check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this.
sedmica.
Ovo je sedmica, razgovaramo danas o medijima, u žrvnju senzacionalizma, ali ne samo o tome. Trebalo bi da progovorimo o očekivanim efektima ove afere koja potresa Srbiju. O vašem mišljenju, kako bi se ona mogla okončati?
Pa, afera će se okončati tako što se neće okončati, kao i ogromna većina afera u Srbiji u poslednjih 20 godina.
Zar vas to ne obeshrabruje kad ste vi neko ko, pa ko dobija informacije
što,
koje...
Za mene ne obeshrabruje zato što to moj posao je, mora se bavim time. A sad što je država neozbiljna i što su naši političari takvi kakvi jesu i što su nam institucije još uvek takve kakve jesu, to prosto nije, nisam ja kriv za to. Mislim da će najdirektnija posljedica ove afere i afera koje su prethodili i afera koja će doći, a doći će, biće vanredni parlamentarni izbori. Ovo je neodrživo. Pa juče ste imali predsjednika Republike koji je rekao da se budu ozbilje do juna, od juna da se relaksiraju. Dakle, ko ume da čita, vidi da će da ovde budu verovatno u junu, a možda i u septembru neki izbori. I onda ćemo da mi kao narod pokažemo koliko smo inteligentni, koliko nismo, koliko nasedamo na ovakve spinove o kojima je malo čas pričao profesor Dragišić, mada ne znam po kojim to pijacama i radnjama on ide, ja tamo po ovim mojim pijacama i radnjama po kojima ja idem, ljudi se sprdaju i smeju se sa tim spinom. Mislim da im to nije ovog puta uspelo. Jedina dobra posljedica svega ovoga, ja mislim, ne samo ovoga što se sad dešava, nego ovoga što se dešava unazad nekoliko godina i više od nekoliko godina, jeste to što je narod naučio da čita. Narod je naučio da razume i narod više ne pada na prvu loptu i nije ga tako lako prevariti kao što je to bilo nekad.
Ali ne može tačno ni da zna šta se dešava.
Kako?
Ne može tačno ni da zna šta se zapravo tu dešava. Jezde da čita, ali...
Pa da vam kažem, Jelena, ako imate informacije koje niko ne demantuje, onda se to dešava.
A drugo gleda, znači da se...
Da li vi mislite da je moguće da u bilo kojoj zemlji, pa taman i u ekvatorijalnoj Gvineji, izvinjavam se što vređam tu zemlju, ali to palo mi na pamet. Dakle, da li mislite da je bilo gde na svetu moguće da bilo koje novine, bilo koji novinar, bilo koje emisije objave nešto o premijeru što nije tačno, a da premijer to prećuti? Dakle, da li vi verujete da li bilo ko u ovoj zemlji, osim Branka Ružića, veruje da je moguće da Ivica Dačić nije kontaktirao sa mafijašima, a da onda i ne pokuša da tuži ili demantuje? Dakle, naravno, pa nama je jasno čemu se ovde radi. Samo što je, dakle, i još jedna stvar, nije ovo ništa ekskluzivno, to smo rekli na početku pre uključenja u emisiju, dakle, nije ovo ništa ekskluzivno vezano za Srbiju. Ovo je prosto evropski, svetski fenomen. Sve ovo što se ovde dešava, dešava se svuda. Mene uvek iznova začudi kad Srbi otkriju da su ljudi. Pa kako se mi ovde zgražavamo na duti centabloida? A hoćete li mi reći da je možda u Britaniji postoji neki moćni...
Da li u Britaniji, je tako beše san, je rasformiran kad se otkrilo da kupuje informacije?
Ma nije san, nego World of News. Ali san još uvek izlazi, jedan je najtiražniji. Ili Daily Mirror. Da li mislite da je tamo uticajniji neki ozbiljan list, ozbiljan podacima navoda od Daily Mirrora? Ili da li postoji moćniji mediji, u štampani print mediji u Nemačkoj od Bilda? Jel postoji, Slobo? Ti bolje da
znaš. Dobro, ne postoji. To je malo drugačije. Ko je
učestvovao u obaranju ministarke sada? Ko je otvorio afer?
Vidite, to je ta društva, naravno, mi smo samo obod tih društava. To se dešava u tim društvima. Jer se čita, urušava se taj čitav.
A to je slaba uteha za ovo.
Pa pazite, to je slaba uteha, ali možda to nije ni loše da znamo. Vidite, šta je posljedica ovoga? Jedna je stvar, što kaže Vučko, ovi izbori. Ali pazite, izbori, to samo po sebi u ovakvom društvu, dakle, vidite jednu otupljenost. Posle izbora vi nećete više da verujete medijima. Zato što je ovo kao kad bi lekar tupio svoj nož na kamen, a onda očekivao da može da pravi operaciju. Tako rade naši političari. Dakle, on spinuje, možda će onda se sebe spasi privremeno.
Ali zar nije još strašnije od toga da niko nema zapravo pravi razlog da bilo čemu veruje?
Ali čekajte, ali to i jeste to. Dakle, sad malo se odmaknemo od naše dnevno političke. Kad vi tako gurate to, onda u istorija zna rešenja za to. Kad vi svoj sistem toliko besmislite da narod više u njega uopšte ne veruje, onda tu postoje razna rešenja. Neću da vam sad spominjem riječ koja počinje sa R. Razumijete, ovo, jer ovo vi toliko obesmišljujete taj svoj sistem. On više nema nikakvog smisla. On služi samo da bi on, što kaže profesor, nama spinovali. Razumijete, nema nikakvog, vi, dakle, ne možete očekujete istinu, nemate nikakav napredak ekonomski, politički, društveni, obezmoraljuje nas, ostali smo bez vere, bez ideje, predaju se tamo neke teritorije, objašnjava se kako ovo sa svojim Srbima na severu Kosova. Pa čekajte, Srbi mogu da budu, kako je rekao, može da postoji srpska u ovom smislu, srpska opština u Kanadi. Ima neka mala zajednica u kojoj su Srbi većina i oni izaberu mene kao Srbina za gradonačelnika i mi odavde to možemo zovemo srpska opština. Ovdje se radi o prisustvu srpske države na severu Kosova i mi to isto spinujemo čitavo vrijeme. Dakle, kad vi to sve tako obesmislite, onda u jednom trenutku sjetite se primitivne teorije kneza Miloša. Dakle, ja bih mogao da vam govorim i neke teorije iz nauke, pošto se bavio ovih godina tim, ali nije potrebno. Dakle, počeli smo sa Nušićem.
Dobro, vi ste napisali knjigu
ali možemo završimo sa Milošem.
Oduniranje slobodnih
kad narod ćuti, očekujte da će to da pukne, ali po vama. Razumijete, to je teorija kneza Miloša. Kaže, šrafite, a oni kažu, oni se još bune. Nema, samo dalje. Kad ćute, znači to je kraj više. Oni više nemaju gdje da se povlače. E, mi polako ulazimo u tu fazu u kojoj ja gledam šta se spinuje, gledam te triblinge, on objavljuje te dokumente, mi se čudimo 20 minuta, nekad smo se čudili 20 dana, sad se čudimo 20 minuta.
Mi slabo znamo u Srbiji, a ja znam da ti znaš šta je prethodilo ovome što sad dešava u Sloveniji. Neke stvari vrlo slične ovima koje se dešavaju ovdje. Dakle, yes, vrlo je ovdje moguć taj slovenački scenarij, ne pozivam ja na to, ne radujem se tome, naprotiv.
A još gori, kad govorimo o riziku, dakle, rizik je najveći kod političara, zato što mi njih izabrali, oni vode ovo društvo. A yes, nas koji lajamo okolo, rizik je mnogo manji, mi ne odlučujemo ni o čemu. Razumijete, oni odlučuju.
Ali ako ti političari ne dožive pa
dobro,
sankciju...
Dobro, dožive će istorijsku kaznu. Ovo više nije politička, ovo je istorijska. Razumijete, kad vi zloupotrebite politiku do te mjere, da ja ne mogu politički da vas kaznim, onda postoje istorijske kazne. To je bilo, to pazite, u ovom vijeku u kojem mi živimo, bilo je nekoliko takvih slučajeva.
Da.
Razumijete, mi smo društvo koje je to preživjelo. Nije to ništa, ne razumijete. I drugo, to nije ništa, ovo što ja govorim, nije to nikakvo bogohuljenje. To u istoriji je normalno. Kad ne znaš da vladaš, a zauzeo si sistem i zlorabiš ga do kraja, onda oni moraju da dođu da ti razbiju sistem. Jer oni ne mogu to, pazite, narod je jedna kategorija koja je strašno mnogo treba. Imate to i kod Andrića, to je opšte mjesto istorijsko. Ovo vi rabite, pljačkate, raznosite, lažete i izmišljate. Oni onda kažu dosta, brutno, bejzbol palice ili ove vile i završa sva. Razumite, to prosto i Bulgarijani svodim na to, ali to ne, ne možete vječno.
Možemo li da stignemo pre toga da podignemo institucije koje bi imale autoritet?
Ako bi se nas i vas, nas troje ovdje pitali, mi bi probali. A ovi koji stvarno su, bi trebali to da rade, imaju dve stvari. Prvo, koliko oni stvarno to mogu da rade. Jer su umeđu vremenu, to je tupljeno, ne samo u ovoj ekipi. To se odavno tupio. Ova prethodna vlada, ona je bila dovela do savršenstva izmišljotinu, da ne kažem laži. To je dakle sve se preko RTS-ovog dnevnika. Uveče objaviš da si, ne znam, otvorio neke fabrike, da se spremaju neke investicije. Sutra imaš nove fabrike, nove investicije. I mi tako živimo 4 godine, bez ikakve veze sa stvarnošću. Pazite, naše vijesti nisu imale veze sa stvarnošću.
Ali znate šta?
Sad smo malo došli do stvarnosti, ali ovo je sad potpuni raspad, ovo se ništa ne vidi.
Ali evo, mi ćemo vrlo brzo već, koliko ja znam, koliko je pisalo po medijima, ove nedelje ili najdalje one tamo nedelje, dakle do kraja februara, imat ćemo konkretan odgovor na vaše pitanje da li u ovoj zemlji rade institucije. Specijalno tužilaštvo treba da sasluša Ivicu Dačića, premijera, njegovog savjetnika Tončeva i njegovog bivšeg savjetnika, sada atašea u ambasadi u Atini, Lazarevića, Branka, i njih trojica treba da odgovore na konkretne dokaze, transkripte, snimke koji su na onih 130 famoznih diskova. Dakle, a vidjet ćemo šta će posle toga tužilaštvo uraditi. Možda će posle toga tužilaštvo, može biti, da preduzme određene vrlo konkretne pravne korake. To će značiti da u Srbiji i dalje ima države. Ali to će značiti da Srbija više nema premijera. Ili bar ne bi trebalo da ga ima koji se zove ovako kako se zove.
Pa ili ga ima, a svima će nam biti jasno da je to podmetnuto. Razumijete? Dakle, to su alternative. A ne postoji polu rješenja u kojoj ovo izgleda istina, ali nije važno, ajde da to sačuvamo do izbora.
Imate još jednu...
Izbori ne mogu biti opravdanje za to. Ne može pričati o datumu koji nam se stvarno, ajde da ulazimo sad u tu temu, koliko je to jedna iluzija, koliko nema nikakve veze sa stvarnošću. Ne može to da bude razlog da mi sad upropaštamo sopstveni sistem da bi dogurali do nečega što nam ničemu neće služiti.
Naša vlada ima kredibilitet da razgovara i o tome se ovih dana naročito govori. percepciju jedinstva u vezi sa nastupom koji se tiče budućnosti Kosova?
Mislite?
Ne, je li to tačno? Ne.
Pa znate šta, ona ima, kako se taj kredibilitet stiže i stiče i kako se ruši. Dakle, ta vlada je, ovi koji danas vladaju, oni su imali jednu priču o tome kako će se riješiti problem Kosova. Problem, ne znam kako to nazvati, to je naša istorijska drama, problem je slaba riječ. Dakle, i sad, kad mi dođemo u to i preuzmemo ovaj sredstva za upravljanje, mi onda okrenemo tu stvar i krenemo da spinujemo, što bi rekao doktor, o tome kako je ovo što mi sad u stvari nudimo rešenje. Ali pazite, od tog trenutka, ja ne znam da li vam to primećuju, drastično pada povjerenje u tu vlast. Ona je, dakle, u trenutku kad kreće, mi vjerujemo da su oni ono što rekli hoće da urade, zato smo glasali za njih. Kad oni krenu da spinu prema nekim potrebama koje mi trenutno ne razumijemo zašto oni to rade, u tom trenutku vaš kredibilitet se ubrzano topi. Vi ćete imati formalni, oni će imati formalni kredibilitet, jer su izabrani, ne možemo svaki dan da idemo i da ih mijenjamo. Pazite, ali u jednom trenutku neće imati nikakav kredibilitet da to izvode, a da imaju našu podršku. Mislim, ja vam govorim o nekim, ukoliko ovo nisu, pazite, druga stvar, ne može vlada slavno se mijenja, možda ovo neki dribling politički. To je isto, to je sve dopustivo. Razumijete, to je sve dopustivo. Mi čekamo krajnji rezultat i ne možemo da ih prekidamo u svakom trenutku. Ko navijači da utrčamo i prekidamo utakmicu. To nije princip. Ali vam kažem, kad vi krenete, vi meni ponudite jedno rješenje. Ako stalno mijenjate to, imate jedan dan pričate jedno, drugi dan pričate drugo, treći dan pričate treći, četiri dan ubacujete neku činjenicu koju niste pričali. Krenete od jednog, prebacite u drugo. Na kraju, razumijete, moj kredibilitet, moje povjerenje u vas pada. A njihova moć proizilazi iz mog povjerenja u njih.
Da ste vi sad političar, da ste vi sad neko koji je aktivan na toj političkoj sceni, da li bi vas bilo briga šta misle vaši birači o vama ako imate negde podršku?
Ja nisam političar zato što bi onda morao da budem takav da me ne bi bilo briga. Ali pošto, dakle, nemam tu sposobnost da živim s tim da me nije briga šta se misli o tom šta pričam i govorim, onda se nikad ne bavim sa tim.
A vi, kolega Vučićeviću?
Pa ja ne,
vi ste rekli da malo pre ste rekli,
što bi rekao pokojni Tirke, ne složio se s pitanjem.
Vi ste rekli malo pre da je za novinarstvo ovo blistav trenutak.
Nisam ja to rekao, niste vi
to dobro razumeli. Kako niste, malo pre ste rekli.
Nisam rekao, ja sam rekao samo da je naprotiv, da je ovo mračno doba srpskog novinarstva kao što je doba, mračno doba i srpske države. S tom razlikom što u srpskom novinarstvu ima jedno, ajde sad da licitiram brojevima, ali jedan broj ljudi koji su još uvek slobodni. Jedan broj ljudi koji još uvek drže do svog ličnog, profesionalnog, moralnog, kako god hoćete, integriteta.
I oni su sad glavni akteri.
Ja u vrhu srpske politike stvarno imam problem da nabrojim više od da se namučim, da se napnem, pa da dođem do jedne ruke prosečnog bosanskog drvoseča. Znači, mnogo manje od pet. Teško da mogu da nabrojim dva, tri, da nategnem četiri političara u koje bi možda mogao da imam neku vrstu poverenja. Ali to je posljedica decenijske negativne selekcije. Mi smo sad došli dotle da je ovdje potpuno legitimno lagati, varati, ćutati i nikom ništa. I znači, oni će sad vijećete kampanja sljedeća kad krene, sve će da bude kao da se ništa nije desilo.
E pa to sad verovatno
ali
to jeste...
Ali nismo krivi mi novinari, pa nije kriva ogledalo, nego je kriv onaj ko stoji pred ogledalom. Nije kriv, odnosno nije ogledalo kriv što je, krivo što je neko ružan ili neko debeo ili ne znam šta. Pa što, kak je to? Znači sad mi ovdje menjamo teze, opet vam kažem. Ovdje je na delu zamjena teza gdje se mediji okrivljuju za grehove političara. To nije normalno.
Naši političari u stvari svoju moć mjere prisustvom minutama na televiziji. Što pazite, to u nekom trenutku, do neke minutaže, to ima svijest. A kad vi to pretjerate kao i sve, to se onda, to postaje bumerang i onda vam to svaka sljedeća rečenica samo obezvređuje. To je kao oni misle da Angela Merkel stvarno ide što interesuje fudbal, gleda utakmice. Ono ide samo kao predsjednik da pristuje tamo da je vide tu, možda ona možda i ne zna pravila igre.
Ne zna pravila
fudbala. Ali kod nas ne, oni stvarno idu da gledaju tenis besplatno. To je njima glavno.
Stvarno, dalje od ovoga se ne može. Ako još optužimo političare da su baš toliki grebatori, to stvarno ne ide.
Ja znam da im ne naplaćaju karte.
Hvala vam što ste bili gosti Sedmice. Hvala. Slobodan Reljić i Dragan Vučićević. Ovo je bila Sedmica. Saša Hajdin brinuo je o tonu. Svetlana Stevanović bila je producent. Moje ime je Jelena Hinić. Hvala na pažnju.